Dad Prime, podcast for curious mind.
Harga bawang merah masih tinggi di ratusan daerah. Calon kiper timnas Martin Paes dinaturalisasi hari ini. Israel siapkan kedubesnya jika Mahkamah Pidana Internasional tangkap pejabatnya. Inilah KBR Sore, Selasa 30 April 2024. Saya Malika. Saudara, Kementerian Perdagangan menyebut sejumlah faktor penyebab harga bawang merah masih mahal di pasaran, yakni karena Lebaran hingga bencana banjir. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan harga bawang merah mulai turun.
Ya, memang Lebaran ya. Lebaran itu kan, ini kan pasar baru rame. Lebaran pasarnya aja yang dagang nggak ada gitu. Yang jualannya liburan, yang petani juga liburan dulu. Ya, bawang kan usianya pendek. Atau juga ada beberapa yang kena banjir. Tapi sekarang saya kira itu hanya isi sebentar, karena bawang merah ini kan kita tanam sendiri, jadi nggak akan ada soal. Sekarang sudah mulai turun dari 75, 65, pasokan sudah mulai lancar. Ya.
Pekan lalu, Mendag Zulkifli Hasan memastikan tidak akan mengimpor bawang merah meskipun harganya meroket. Ia mengeklaim Indonesia mampu memproduksi sendiri bawang merah. Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga bawang merah naik 87% di ratusan daerah, hingga minggu ke-4 April 2024, tepatnya di 300-an kabupaten kota. Satgas Pangan Polri mencatat ada kendala teknis yang memengaruhi kenaikan harga bawang merah di sejumlah daerah. Salah satunya, Lebaran. Pada momen itu aktivitas produsen menurun sehingga pendistribusian terlambat. Kepala Satgas Pangan Polri, Wisnu Hermawan, akan menggencarkan pengawasan bawang merah yang naik signifikan sejak Lebaran. Dikutip dari Antara, berdasarkan data, prognosa atau perkiraan stok bawang merah 113 ribu ton pada April 2024, sedangkan prognosa kebutuhan nasional di bulan yang sama 100 ribuan ton. Kata dia, harga rata-rata nasional bawang merah sebesar Rp53.000 per kilogram, di atas harga acuan pembelian HAP, yakni 41 ribuan per kilogram. Kenaikan harga bawang merah juga disebabkan terganggunya produksi di daerah sentra Brebes, Cirebon, Kendal, Demak, Grobogan, dan Pati akibat curah hujan tinggi dan banjir. Sementara itu, Kementerian Pertanian mengakui ada kendala distribusi bawang merah yang menyebabkan harga naik. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Rahmat, mengatakan kondisi itu akibat sejumlah wilayah sentra bawang merah dilanda banjir. Meski begitu, ia mengeklaim pasokan bawang merah aman jelang Idul Adha.
Di bulan April-Mei ini aman, tetapi tadi seperti saya sampaikan adalah wilayah di mana sentra produksinya dan kemudian di mana sentra untuk konsumsi itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Nah, ini untuk wilayah-wilayah yang sentra-sentra yang terus kita kawal, ya, termasuk ada beberapa yang kemudian juga terkena banjir, begitu, sehingga kita lakukan upaya-upaya khusus supaya gangguan pasokan ini tidak begitu terkendala, ya.
Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Rahmat, menambahkan pemerintah akan menggencarkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bawang merah. Hasil analisis pengamat pertanian dari Pusat Reformasi dan Ekonomi, KOR Indonesia, Eliza Mardian, menyebut persoalan bawang merah tak sebatas produksi, melainkan juga distribusi. Lantas bagaimana solusinya? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics, KOR Indonesia, Eliza Martian.
Harga bawang merah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan terjadi di 87% wilayah di Indonesia. Menurut Anda apa faktor penyebabnya?
Untuk sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia ini ada di Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi dari Jawa Tengah ini tuh sumbangsinya cukup besar terhadap produksi nasional, itu sekitar 28,15%. Saat ini tuh mereka belum memasuki panen raya. Panen raya itu biasanya bulan Mei dan Juni. Karena stoknya belum berlimpah, membuat harga naik karena panennya tuh baru sebagian kecil aja. Dan Maret kemarin kan ada bencana banjir yang menerjang beberapa sentra bawang. Nah, ini tuh menyebabkan mereka harus menanam lagi dan ini juga mengurangi potensi luasan panen nantinya gitu.
Di satu sisi pemerintah memprediksi bahwa stok bawang merah akan aman gitu jelang Idul Adha. Nah, ini agak kontradiktif begitu ya. Lantas apa yang menyebabkan harga bawang merah ternyata di pasaran masih mahal?
persoalan kenaikan harga ini selain karena dari sisi produksi supply-nya gitu ya yang memang terkendala, namun juga di sini faktor distribusi sangat mempengaruhi juga karena dari semua provinsi di Indonesia itu 24 provinsi defisit bawang merah.
Evaluasi serta langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan harga bawang merah bisa turun dan stoknya tersedia begitu?
Kita harus mendorong adanya kemudahan untuk perdagangan antar daerah, yang mana ini membutuhkan infrastruktur yang mumpuni untuk pengiriman barang yang efisien. Nah, pemerintah kita dalam 10 tahun terakhir ini kan udah menggenjot pembangunan infrastruktur, katanya untuk mengurangi biaya logistik. Nah, tapi saat ini ternyata biaya logistik kita masih mahal, dan bahkan untuk skor logistik performance index kita tahun 2023 itu turun skornya. Ada mismatch antara kebutuhan akan transportasi dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan pengamat pertanian dari Pusat Reformasi dan Ekonomi KOR Indonesia, Eliza Mardian. Saudara, kalah dari Uzbekistan, Timnas Indonesia optimistis lolos Olimpiade Paris. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR sore.
Commercial break. 29 April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Halo, saya Amanda dari Noise. Selamat ulang tahun KBR yang ke-25. Terima kasih untuk kolaborasinya selama ini dengan Noise, di mana kita sama-sama punya semangat yang besar nih untuk menumbuhkan industri konten audio, khususnya podcast. Semoga KBR bisa terus menjadi platform yang memberikan dampak positif untuk Indonesia. Selamat ulang tahun KBR.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, calon Presiden Pilpres 2024 Anies Baswedan belum ingin membentuk partai politik usai pemilihan presiden tahun ini. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan membeberkan apakah maju atau tidak di Pilkada 2024. Saat ini ia masih ingin rehat usai kontestasi Pilpres.
Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide. Tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide, gagasan mengenai ormas, apalagi partai. Rasanya perjalanan kemarin dengan PKB, NasDem, PKS itu sudah perjalanan yang baik, nyaman, nah kita jaga ini.
Meski kalah, Anies mengeklaim akan tetap membawa gagasan perubahan dan berjalan sesuai keinginan rakyat. Menurutnya, gagasan yang baik ini harus terus dijaga untuk kesehatan demokrasi Indonesia. Hari ini, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin Amin dibubarkan setelah Prabowo Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Kita ke berita hukum, Dewan Pengawas Dewas KPK bakal menggelar sidang etik dugaan penyalahgunaan wewenang Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, mengatakan sidang akan dilaksanakan Kamis pekan depan.
Ya, kita rencanakan sidang tanggal 2. Nanti kita lihatlah ya, nanti majelisnya berunding, bukan cuma saya sendiri ya. Ya, saksi-saksinya sama Pak Gufron sudah diundang.
Anggota Dewas KPK Albertino menambahkan apabila Gufron mangkir dari sidang etik, majelis akan berunding untuk mencari solusi. Albertina enggan menanggapi lebih lanjut terkait keuntungan apa yang diperoleh Gufron. Menyikapi pengusutan itu, Gufron balik menggugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Dia juga melaporkan Ketua Dewas KPK Albertina Ho ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Bergeser ke informasi lain, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden terkait perlindungan anak di dunia maya. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jasra Putra mengatakan, rancangan perpres itu antara lain memuat 4 isu, termasuk mitigasi dan pengawasan.
Jadi kemarin itu kan kita sudah rapat di Menko Polhukam ya, yang memimpin terkait Satgas ini dengan melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga dan Pemda. Hari ini sedang berproses terkait roadmap ya, peraturan, rancangan peraturan presiden terkait perlindungan anak di ranah daring ya, yang dengan ada 4 isu. Satu, bagaimana upaya mitigasi, kemudian kedua pencegahan, kemudian ketiga penanganan, yang keempat pengawasan.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menambahkan tahun lalu ada 3.700-an kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan masyarakat, mayoritas berupa pengaduan kejahatan terhadap anak di dunia maya. Saat ini Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia dan peringkat 2 di ASEAN terkait kasus pornografi anak. Pemerintah menjajaki kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat Microsoft dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, khususnya bidang kecerdasan buatan atau AI dan komputasi awan atau cloud. Itu disampaikan Menkominfo Budi Ari Setiadi usai bertemu CEO Microsoft Satya Nadella di Istana Merdeka hari ini.
Tadi sudah bicara dengan Pak Presiden mengenai pengembangan sumber daya manusia dan membangun pusat riset bersama antara Microsoft Indonesia, Microsoft dan pemerintah Indonesia, terutama dalam pembentukan digital talent khususnya di bidang AI.
Menkominfo Budi Ari Setiadi berharap Microsoft juga membangun pusat penelitian dan pengembangan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Ibu Kota Nusantara IKN dan Bali. Microsoft juga diharapkan bisa mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun kota pintar di IKN. Kita ke arena olahraga, pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong percaya diri Garuda Muda mampu lolos ke Olimpiade Paris 2024 meski kalah 0-2 melawan Uzbekistan di semifinal kemarin. Timnas U23 punya dua kesempatan untuk bisa mengamankan tiket Olimpiade Paris. Kesempatan pertama yaitu menang saat melawan Irak di laga perebutan peringkat 3 Piala Asia U23. Jalur lain, Garuda Muda harus menang saat playoff antar konfederasi. Anak-anak asuh Shin Tae-yong harus menantang Guinea, peraih peringkat 4 kompetisi AFCON U23 Juli tahun lalu. Saat ini juru taktik asal Korea Selatan tersebut berupaya mempersiapkan diri secara maksimal jelang menghadapi duel kontra Irak Kamis lusa. Di kesempatan berbeda, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, menyemangati timnas usai gagal ke final dengan sejumlah keputusan wasit yang kontroversial.
Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Kasih agak, come on! Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa, Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian, seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, gak bisa diinjek-injek. Jangan ngeluh, kita fight back. We're strong and we can fight back. Come on.
Ada tiga keputusan VAR kontroversi wasit saat laga Indonesia kontra Uzbekistan yang berdampak pada psikologis timnas. Salah satunya yaitu gol Muhammad Ferrari yang dianulir wasit karena dianggap offside. Kiper utama FC Dallas Martin Paes resmi menjadi warga Indonesia hari ini usai mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Martin Paes merupakan pesepak bola Belanda yang menjadi kiper klub Major League Soccer Amerika Serikat FC Dallas. Martin Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 26 tahun lalu. Ia memiliki keturunan Indonesia dari neneknya. Kiper 192 cm ini menjadi kiper kedua MLS dengan catatan penyelamatan terbaik. Sebelum bergabung dengan FC Dallas, Martin Paes pernah menjadi bagian skuad Belanda U19 untuk Piala U19 UEFA 2016 dan Piala U19 UEFA 2017. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR membahas target Jakarta menjadi pusat ekonomi dan kota global. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. 29 April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital. paling terdepan di Indonesia.
Saya Ayu Utami dari komunitas Hutan Kayu. Saya berharap KBR yang lahir di Hutan Kayu dan sejak reformasi berdiri terus bisa menjaga menjadi sumber berita dan sumber feature yang bisa dipercaya, anti hoax, sadar gender, dan mendukung kebinekaan Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-25 KBR.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, Jakarta ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan kota global usai lepas status dari ibu kota negara. Namun upaya mewujudkan ambisi itu masih memerlukan perjalanan panjang. Lalu apa saja parameter yang harus dipenuhi? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Hetami.
Pemerintah berencana mengubah Jakarta menjadi pusat bisnis dan kota global usai lepas status sebagai ibu kota negara. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah menaruh harapan besar kepada daerah khusus Jakarta untuk mampu berkembang menjadi pusat perdagangan dunia.
Jadi setelah ibu kota negara berpindah ke IKN, maka justru Jakarta akan semakin fokus mengembangkan visi utama Jakarta sebagai pusat perdagangan dan kota global. Maka penataan-penataan yang kita berikan kepada kewenangan-kewenangan Jakarta itu semakin memberikan ruang kepada Jakarta untuk lebih bergerak dengan lebih baik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, menjadikan Jakarta sebagai kota global merupakan arahan Presiden Joko Widodo.
Arahan Presiden agar Jakarta menjadi kota bisnis serta pusat ekonomi skala regional dan global.
Heru Budi menyebut ada 4 prioritas pembangunan untuk menciptakan Jakarta Global City, antara lain peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut dalam dokumen perencanaan kita, baik dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan yang diturunkan melalui pelaksanaan program kegiatan prioritas anggaran.
Heru bilang ambisi menjadi kota global juga akan mempertimbangkan perubahan kewenangan melalui Undang-Undang DKI Jakarta, acuan indeks kota global, serta rencana tata ruang wilayah. Namun menurut Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, perlu kolaborasi sinergis untuk mewujudkan kota global.
Kolaborasi yang erat dan sinergis akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam mencapai tujuan bersama. Kota global tidak hanya memiliki infrastruktur dan ekonomi yang maju, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Prasetyo Edi Marsudi mengeklaim DPRD Jakarta akan terus mengawasi proses transisi Jakarta menjadi pusat bisnis.
Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan baik untuk memastikan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkesinambungan.
Sementara itu, kalangan pengusaha menilai Jakarta memiliki potensi besar menjadi global city atau kota global, meski tak lagi berstatus ibu kota negara. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Jakarta Diana Dewi mengatakan, peluang itu mengacu pada berbagai penilaian yang dikeluarkan sejumlah lembaga pemantau perkotaan. Diana Dewi optimistis para pengusaha di Jakarta bisa membuat peluang bisnis lain, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan bahkan bisa tumbuh.
Apalagi setelah menjadi kota global, di mana menjadi pusat perdagangan, kemudian pusat bisnis, kemudian juga pusat jasa. Itu harapannya sehingga pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, walaupun sudah tidak menjadi ibu kota negara, akan selalu menambah pertumbuhan ekonomi.
Namun ada sejumlah kekhawatiran, salah satunya soal dampak pada konsumsi rumah tangga. Menurut Diana, para pelaku usaha di bidang konsumsi rumah tangga inilah yang kemungkinan pertama kali akan terdampak. Analisis ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Eko Listianto. Secara infrastruktur dasar, Jakarta sudah memiliki modal menjadi pusat ekonomi dan kota global. Namun masih kalah saing dari kota lain di dunia. Menurut Eko, sebelum ke level global, setidaknya di ASEAN dan Asia dulu. Sebab saat ini masih ada parameter-parameter yang harus dipenuhi, seperti memastikan Jakarta menjadi kota layak investasi.
Kalau kita bicaranya adalah competitiveness dengan kota-kota lain ya di dunia ini, tentu masih banyak hal yang harus dikerjakan ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa negara tetangga ya, kota-kota di beberapa negara tetangga juga memiliki tingkat daya kompetisi yang kuat gitu ya. Ada Singapura ya yang menjadi salah satu pusat keuangan gitu ya di ASEAN atau bahkan di Asia begitu. Ada Shanghai ya, Cina ya, dan beberapa kota yang lain begitu.
Menurut data Power City Index, Jakarta menduduki peringkat 45 dari 48 kota. Jakarta juga berada di peringkat 153 dari 183 dalam Cities in Motion Index. Selain itu, dari data sementara Economy Intelligence Unit, Jakarta di urutan 139 dari 173 kota dan peringkat ke-69 dari 156 kota dalam Global City Index. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
Informasi dari mancanegara dan daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. 29 April 2024. KBR Media. Genap berusia 25 tahun.
KBR Media. Tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Saya Alex Junaidi dari Sejuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 buat KBR. Tetap bersuara dan berdampak bagi perubahan yang lebih baik buat Indonesia. Menjaga demokrasi negeri ini, merawat keberagaman, dan terus bersama memberikan tempat, memberikan suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Giving voice to the voiceless. Sekali lagi, selamat ulang tahun KBR yang ke-25.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir KBR Sore. Kita ke Sulawesi Utara, Bandara Samratulangi Manado kembali ditutup sementara sejak pagi tadi. Kebijakan itu diambil usai status Gunung Ruang dinaikkan kembali dari level 3, siaga, menjadi level 4 atau awas setelah meletus Selasa dini hari. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari menjelaskan, letusan itu mengeluarkan kolom erupsi mencapai 2 km dari atas puncak disertai gempa terus-menerus.
Guguran awan panas yang secara visual terlihat jauh lebih besar daripada letusan sebelumnya 2 minggu yang lalu, bahkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak terkena oleh lontaran batu pijar erupsi tadi malam itu terkena lontaran abu batu pijar erupsi, sehingga PVMBG menaikkan status Gunung Ruang yang sebelumnya sudah diturunkan menjadi level 3, saat ini naik kembali menjadi level 4.
Juru bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan sejak kemarin jumlah gempa vulkanik dalam dan dangkal meningkat signifikan, disertai visual embusan asap kawah. Sebelumnya pemerintah sudah siap merelokasi 800-an warga Pulau Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Relokasi disiapkan pasca Gunung Ruang erupsi 3 pekan lalu. Bergeser ke Jawa Tengah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming merespon pencabutan status Bandara Internasional di wilayahnya. Selengkapnya bersama kontributor KBR, Yuda Satriawan.
Pemerintah Kota Solo tetap optimistis penurunan status Bandara Internasional Adi Sumarmo Surakarta menjadi bandara domestik tidak berdampak pada pariwisata. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan Solo selama ini sudah berpengalaman menjadi tuan rumah berbagai event berskala dunia. Menurut Gibran, banyaknya event berskala dunia di Solo akan mendorong jalur penerbangan internasional dan wisatawan mancanegara.
kayak kemarin Piala Dunia dan lain-lain. Saya kira kita masih bisa tetap optimis. Bisa kita tetap optimis ya, tenang.
Lebih lanjut Gibran menjelaskan Solo juga masuk jaringan Kota Kreatif Dunia atau Creative City Network atau CCN dari UNESCO. Keuntungan besar untuk membranding Solo sebagai Creative City Network di Indonesia, imbuh Gibran. Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan mencabut status 17 bandara internasional di Indonesia menjadi bandara domestik, termasuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta dan Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
Saudara kita ke mancanegara, Kementerian Luar Negeri Israel memerintahkan kedutaan besarnya di seluruh dunia bersiap menghadapi potensi reaksi jika Mahkamah Pidana Internasional ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Gaza. Dikutip dari Antara, Kemenlu membahas rumor seputar kemungkinan surat perintah penangkapan ICC yang menargetkan para tokoh politik dan militer senior Israel, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dilaporkan mengarahkan seluruh kedutaan besar Israel segera bersiap menghadapi lonjakan peristiwa antisemit dan anti-Israel. Katz juga menginstruksikan keterlibatan organisasi Yahudi di luar negeri untuk bersiap atas keadaan ini, termasuk mengoordinasikan peningkatan keamanan di sekitar institusi Yahudi dengan otoritas tempat. Israel berharap pengadilan tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.